Policajná razia v rómskej osade v Moldave sa vracia opäť na začiatok. Po traumatizovaní zbitých Rómov opäť začína inšpekcia vyšetrovať policajtov, ktorí vymlátili celú osadu. Je pondelok, 29. mája, meniny má Vilma a bude dnes polooblačno až oblačno a miestami prehánky a búrky, niekde aj intenzívne. No bude teplo, od 22 do 27 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste denníka SME. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
Dobrá správa na dnes. Od 11 rokov sa venovala koňom. Neskôr začala snívať o tom, že by chcela robiť kaskadérku vo filmoch. Sen sa jej splnil a Slovenka Miroslava Kitková-Tomšíková pracovala v hollywoodskych filmoch ako Narnia, Uncharted a Terminator, ale aj v netflixovských seriáloch Django či Upírska akadémia. Najťažšie scény sú podľa nej tie, ktoré treba urobiť na prvý pokus, lebo všetko vybuchne a nedá sa to opakovať. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Premente s nami svoje sny na budúcnosť. Budúcnosť je vaša.
A teraz poďme na krátky prehľad správ. Predseda parlamentu Boris Kolár vyhlási termín predčasných volieb 9. júna. Konať sa budú 30. septembra. Vyhlásením volieb sa začína oficiálne aj predvolebná kampaň. Pietná spomienka na Dana Heribana sa bude konať v utorok 30. mája o 11. hodine v Slovenskom národnom divadle. Prvá divadelná scéna tiež zriadila kondolečnú knihu, do ktorej môžu záujemcovia vyjadriť spoluúčasť i spomienky na talentovaného herca a hudobníka. OĽaNO mení názov. Oficiálna skratka hnutia bude OĽaNO a priatelia. Líder Igor Matovič povedal, že vzniká aj platforma Slobodný a zodpovedný pre umiernených liberálov. Predstavil aj rómsku a maďarskú platformu. Len 58% ľudí na Slovensku súhlasí, že by krajina mala zotrvať v NATO. Málo ktorej inej krajine strednej Európy došlo k takému výraznému poklesu prozápadných nálad ako na Slovensku. Ukazuje to nový prieskum Globsec Trends. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. 19. júna 2013 nabehli do osady 40 kukláči a zmlátili hlava nehlava Rómov v osade pri Moldave nad Bodvou.
Prišli nunka do chatruči, vyťahli nás vonka, postavili nás v stene a začali nás zadarmo mlátiť. S palandrekmi. Či nie hlava, nehlava, tam buchalo.
Otvorili dvere. Hneď mi dal jeden s pendrekom, tu na hlavu, hneď som začal krvácať a druhú hneď mi dali na čelo.
O 10 rokov neskôr, po traumatizovaní obetí a rozsudku až v Štrasburgu v prospech Rómov, sa opäť začína vyšetrovanie inšpekcie, či bol zásah polície v poriadku.
Bola tu taká razia, čo som ešte v života ani nevidela.
Ešte dobré, že dieťa, ktoré som mal pri sebe, 7-mesačného môjho syna, som mohol odovzdať ešte priateľke, pretože aj dieťa by schytal.
Lenže má to háčik. Na stôl to dostal ten istý vyšetrovateľ, ktorý pred rokmi povedal, že Rómovia klamú. Existuje nejaká šanca na spravodlivý koniec tejto celoslovenskej traumy? Spýtam sa bývalého splnomocnenca pre rómske komunity, Abela Ravasa.
Zaujímajú občania, ktorí proste dodržujú zákon a tí, ktorí nedodržujú zákon a porušia zákon a riskujú to, že budú použité donucovacie prostriedky. Donucovacie prostriedky sa preto volajú donucovacie prostriedky, lebo zvyknú vyvolať modrinu. To je ich zásadný problém.
Títo konkrétni ľudia porušili zákon,
že neuposluchli výzvu polície. Veľmi jednoduché.
Ono je to už dosť dávno, 19. jún 2013, mnohí si to možno nepamätajú. Čo sa teda 19. júna 2013 v osade Budulovska v Moldave nad Bodvou stalo?
No, stala sa tam vec, čo voláme razia osady Budulovska v Moldave nad Bodvou, čo považujem za jeden z tých nejakých kľúčových bodov slovensko-rómskych vzťahov za poslednú dekádu. Tá osada je vylúčeného charakteru, to znamená, že je zo pár kilometrov od centra mesta Moldava nad Bodvou, že je tam okolo 1000 ľudí z marginalizovaných rómskych komunít a medzi komunitné vzťahy v meste sú dlhodobo na nízkej úrovni, sú tam veľké napätia a pokiaľ viem, tak zo pár dní pred touto raziou tam bol incident, púšťali hrali tam hudbu, bola tam nejaká oslava, zavolali tam policajtov a keď oni prišli s autom do osady, tak bola tam nejaká roztržka medzi teda políciou a miestnymi obyvateľmi.
Paralizéry, obušky a slzotvorný plyn. Toto všetko údajne použili policajti proti obyvateľom osady v Moldave nad Bodvou. Obyvatelia tvrdia, že kukláči ich byli hlava nehlava.
Tam sa dokonca stalo, že mentálne retardovaný chlapec hodil kameň do toho auta. A potom čo?
A potom tým pádom asi prišla policajná pomsta. Keby tu sedí niekto z tých ľudí, ktorí obhajujú túto ráziu, tak by povedal, že o žiadnu pomstu nešlo, ale každému z nás, čo to robíme chvíľku s touto témou, vieme, že to musela byť na tom bode nejaká miera pomsty. Chceme ukázať Rómom, že takto nemôžu si dovolovať, nemôžu hodiť kameň a policajné auto a my im ukážeme. A my im ukážeme znamená, že desiatky policajtov, vrátane rôznych pohotovostných síl jednoducho prišli do tej miestnej vyčlenej lokality a vyvolali tam konflikt. Opäť, keby tu sedí niekto z obhajcov, tak hovorí, že Rómovia vyvolali konflikt. Je ťažké si predstaviť, že by to bola naozaj pravda. Výsledkom je, že policajti zmlátili celkom surovo niekoľko ľudí, použili tam obušky a iné tzv. Donucovacie nástroje. A keby sme zostali pri tomto a vyvodili konsekvencie z toho, napríklad smerom na policajtov, tak asi tu dnes nesedíme, nebavíme sa o tejto téme.
Okrem iného, tam zbili aj ženy, aj deti?
Zlomili dvere susiedke, ktorá nebola doma. A som videl, že ako sa 7 a 6 ročné deti pošiekajú zo strachu a plačú vonka.
A navyše, popri tom, oni vlastne porozbíjali všetky obydlia? To vyzeralo naozaj, ako keby chceli za sebou zanechať čo najväčšiu spúšť.
Zamienka bola, že tam hľadajú nejaké osoby, že je to pátracia akcia. Napokon nikoho nevypátrali, ale naozaj rozbili niekoľko tých miestnych chýš, chatrčí, byli ľudí. Som sa rozprával s niekým, ktorými z nich ani nevedeli, že za čo dostali, okrem teda toho, že tam boli. Evidentne išlo tam o nejaké zastrašovanie týchto ľudí.
Pátracia akcia, vy ste to tak už nazvali. V tom čase sa to volalo pátracia akcia 100. To bol teda kód, pod ktorým sa robili takéto typy razií. Ono to ale nebolo len na Budulovskej. To bol prosto spôsob, akým policajti chodili do osád, tvárili sa, že niečo hľadajú a vymlátili všetkých Romov, aby sa báli?
Áno, keď už niečo má takéto krycie meno, tak asi sa to nekonalo raz a vieme o tom, že takáto forma zastrašovania bola, aj keď nie pravidelne, ale minimálne bežne využitá v polícii v rómskych komunitách. Pokiaľ viem, tak takéto akcie sa už teraz nekonajú. Posledná taká medializovaná policajná akcia v rómskej osade sa konalo v Zborove, tuším, v roku 2017. A mimochodom to považujem za dobrý signál, že aspoň teraz už toto sa nekoná, že keď sa ma niekto pýta na nejaké medzikomunitné vzťahy medzi Rómami a nerómami na Slovensku, či sa niečo mení, tak jedna vec, čo tak vždy hovorím na tej pozitívnej stránke, okrem veľa negatív, že aspoň tie úplne priamočiaro násilné veci sa teraz už nekonajú. A možno, že to aj kvôli rozruchu, čo sa stalo potom okolo Moldavy.
Ono, asi normálna demokratická krajina by si povedala pre Boha, toto nemôžeme dopustiť, aby polícia len tak hocikoho mlátila, zajtra to môžeme byť my, spravili by sme nejaké opatrenia, aby sa to neopakovalo, vyvodili by sme nejaké dôsledky, ako sa to v tomto systéme stalo. Namiesto toho sme ale vyšetrovali a povedali, že Rómovia si to vymysleli?
To sa stalo. Namiesto toho, aby sme vyvodili z toho konsekvencie smerom na políciu, tak sme vyvodili konsekvencie smerom k Rómom. Rôzni aktéri vrátane ministra vnútra začali rozprávať o tom, že Rómovia si asi vymysleli tie veci, že oni manipulujú, že jednoducho nehovoria pravdu. Boli invektívu na ich stranu typu, že ako by sme mohli veriť Rómom, keď policajt alebo minister vnútra tvrdia niečo iné.
Mala polícia právo vojsť do ich obydlí a vyťahnuť ich von?
Takúto informáciu nemám. Takúto informáciu.
To, čo oni vypovedajú na zverejnenom videu,
môžu dať trestné oznámenie a môžu sa sťažovať.
Tiež nezabudnime, že sa to konalo takmer paralelne s kauzou Hedvigy Malinovej, ktorá bola zbytá v Nitre a tiež údajne si to vymyslela. To personálne obsadenie vrátane ministra vnútra Kaliňáka bola v tejto veci rovnaké. To znamená, že v tejto klíme sa to ťahalo veľmi, veľmi dlho a musíme povedať, že aj dodnes sa to ťahá. Je málo ľudí na Slovensku, ktorí aspoň raz nepočul o tom, že nie niečo sa udialo v Moldave nad Bodvou, je málo ľudí, kto na to nemá aspoň názor, že teda či polícia klame, Rómovia klame, všetci klamú. Takže myslím si, že celkom jasne to formuje naše nejaké predstavy o tom, že ako si tu všetci žijeme na Slovensku doteraz.
Ono sa to naozaj ťahalo dlhé roky. Tento štát vlastne obete policajnej razie, niekoľko z nich teda ťahal po súdoch s tým, že teda dali krivú výpoveď proti policajtom. Nám všetkým bolo, pán Ravaz, jasné, že to skončí v jednom bode v Štrasburgu, ktorý im dá určite za pravdu, pretože všetky fakty, aj správa ombudsmanky Dubovcovej, hovorili jasne.
A to, keď tu sedel minister vnútra a hovoril, že to bolo za bývalého ministra, toho nikoho nevyvinuje. My sme za to zodpovední, čiže naša aktuálna vláda teraz.
Čo to hovorí o slovenskom systéme, že prešli všetkými stupňami až po ústavný súd a nikto tam nenašiel pravdu? Budem to hovoriť takto, pravdu.
Hovorí to veľa a hovorí to aj viac, ako by sa nám to mohlo vzdať na prvý pohľad, lebo priamočiaro to vyzerá byť o tom, že Rómovia versus systém na Slovensku. A ten element tam je, že či náhodou nemáme inštitucionálny rasizmus, či nemáme v našich inštitúciách ľudí, ktorí za žiadnych okolností nedajú pravdu Rómovi. Možno, že to hovorí niečo širšie o tom, že ako vnímame menšiny na Slovensku, alebo teda Rómovia síce sú jedni z najviac exponovaných menšín, ale aj udalosti ohľadom, neskôršie udalosti ohľadom LGBT plus komunity a ďalších menšín, napríklad muslim minority nám ukazujú, že aj z tohto hľadiska Slovensko nie je štát neutrálny a vyrovnaný smerom ku každej komunite a exponované menšinové komunity existujú a majú problém si vymôcť svoje právo. Ale ešte by som išiel ďalej, lebo hovorí to aj o tom, že asi nemáme úplne právnu istotu v tejto krajine, že o tom, že kto má pravdu, nerozhodujú iba fakty, ale aj to, že kto to hovorí. Hovorí to niečo o vymožiteľnosti práva, hovorí o niečo o právnom štáte, takže to odhalilo podľa mňa veľa špiny a najmä to odhalilo, že tá krajina je napríklad, ja tak rád žijem, smerom k niektorým občanom naozaj nie až taká príjemná ako napríklad smerom ku mne.
Teraz sme sa dostali vlastne k tomu Štrasburgu, ktorý nakoniec naozaj rozhodol, že Rómovia boli zbití neprávom, že si nič nevymysleli a že ich tento štát ťahal po súdoch a traumatizoval. Priznali sme im aj odškodné, myslím, že už to štát aj vyplatil. Dokonca táto vláda, ktorá sa medzičasom rozpadla, sa im aj v mene Slovenskej republiky ospravedlnila. Musí nám hovoriť Štrasburg, ako sa máme správať menšinám?
Dokonca si myslím, že v niektorých prípadoch je štát, nech už je teda kdokoľvek pri moci rád, keď takéto veci nám hovorí Štrasburg alebo keď nám takéto veci robí alebo hovorí Brusel. Paralelne prebieha proces proti Slovensku v oblasti segregácie rómskych detí v školstve a tam tiež mám taký pocit, že slovenská vláda je vždy rada, že musí konať v oblasti segregácie kvôli tomu, že sú externé tlaky. A tým pádom môžeme mať tú ilúziu smerom k domácim voličom, že my by sme teda nič pre tých Rómov nerobili, ale nútia nás externisti, aby sme to robili. Myslím si, že aj preto sa to nechalo aj na Štrasburg, aby sa to riešilo aj v prípade Moldavy nad Bodvou, aby Slovensko nemuselo povedať, že áno, my sme teraz niečo urobili zle, musíme si zmeniť to, ako sa správame k Rómom. Z tohto hľadiska to, že prišlo k spravedlneniu zo strany vlády, považujem za veľmi pozitívnu vec. Boli aj ďalšie symbolické kroky, napríklad ospravedlnenie ohľadom nezákonnej sterilizácie rómskych žien, tiež v tomto období, čiže niekoľko symbolických krokov sa vykonalo, ale že či boli nejaké vecné zmeny, to nie som si istý a keď sa pozrieme na životnú úroveň rómskej komunity v Moldave nad Bodvou, tak tam žiadnu veľkú zmenu nevidíme.
Je tam teraz aj epidémia kvôli zlým hygienickým podmienkam. Zastavme sa ešte pri tom vyšetrovaní. Ono totiž úplne pôvodne na začiatku toho príbehu policajná inšpekcia, ktorá má vyšetrovať policajtov, vyšetrovala tento prípad a práve tá skonštatovala, že sa nič nestalo. Oni vtedy aj hovorili len s policajtami, vôbec nevypočuli nikoho z tých poškodených. Vďaka Štrasburgu sa teraz znova začalo konať práve na inšpekcii, ktorá by mala vyšetriť tých policajtov. Lenže dostal to na stôl ten istý vyšetrovateľ, ktorý to raz už zastavil a kvôli nemu sme práve niekoľko rokov stíhali Rómov za krivú výpoveď. To je dobrý nápad?
Tak minimálne je to nešťastná náhoda. Ak je to náschvál, tak je to veľmi zlý nápad. Ja nepoznám pána vyšetrovateľa, nie som ani právnik. Ale keď už je to človek, ktorý raz sa angažoval v tejto veci a zistilo sa, že to, čo Slovensko robí v tejto oblasti, je nesprávne a dokonca sme zaplatili odškodnenie, tak asi minimum je, aby sme tomu dali procesne a personálne normálnu ďalšiu šancu. Myslím tomu, aby sa to vyšetrilo bez toho, aby sme sa dostali do takých takýchto zbytočných komplikácií. Myslím si, že jediná vec, čo teraz môžeme ako krajina urobiť, je dať šancu slovenským orgánom, aby ešte raz preverili, čo sa tam stalo, bez toho, aby sa tam miešali tí ľudia, ktorí predtým už nám spôsobili problémy s procesom.
No ale môžeme veriť v nejaký spravodlivý proces? Nemal to dostať niekto iný, kto takúto závažnú chybu neurobil?
Je veľmi nešťastné, že dostá to práve človek, ktorý už bol aj pôvodne zapletený do tejto kauzy, keďže vieme, že ten proces neprebehol tak, ako by sme to potrebovali. Myslím si, že je to mimoriadne nešťastné a verím, že sa to napraví.
Keď sa pozrieme vôbec na tie štyri obete, štyroch mužov, ktorých sme vlastne ťahali po súdoch x rokov, mnohí z nich to aj oľutovali, že sa vlastne ozvali a vypovedali proti policajtom. A vôbec tá pozícia, že ty si vlastne veľmi chudobný Róm z vylúčenej komunity a stojíš proti celému systému. Navyše sa proti tebe postaví Robert Fico, Robert Kaliňák, v tom čase naozaj mocní ľudia, vedenie tohto štátu. To asi nie je jednoduchá pozícia pre niekoho, kto nemá základnú školu, nie?
Ja za zásah policajtov voda nad vodou stále stojím a budem stáť. Ja som to prejavil aj svojou osobnou účasťou na policajnej stanici v Moldave nad vodou. Ja nie som ľudskoprávny svetuška. Som pragmatický politik a človek, ktorý vie, čo sa v tomto štáte deje. A ak je niekto ľudskoprávny svetuška...
Je to veľmi ťažká pozícia. Pre veľa ľudí aj to je ťažké, aby sa postavili napríklad proti miestnej samospráve, keď sa deje nejaká skrivodlivosť. Tá chudoba, kde žijú títo ľudia, nemyslím iba teda ľudí z Moldavy nad Bodvo, ale marginalizované rómske komunity sa neprejavuje iba formou, že mám horšie bývanie, alebo nemám dostupnú dobrú školu, alebo neviem, že či sa niekedy zamestnám, ale aj v tom, že moje možnosti sú veľmi úzke, moje šance na vymáhanie mojho práva sú tiež oveľa užšie, moje ambície sú inak formulované a nemám taký pocit, že môžem teda v tejto krajine byť úspešný. Že z tohto hľadiska chcieť od týchto ľudí, aby si vymáhali svoje práva v konflikte s premiérom Slovenskej republiky a s ministrom vnútra, je veľmi extravagantné očakávanie. Myslím si, že to je extravagantné očakávanie smerom na kohokoľvek v tejto krajine. Keby som povedal moje susedie, že zajtra má ísť do žaloby proti Slovenskej republike, kde teda evidentne vystupuje premiér a minister vnútra, nech už je to kdokoľvek na druhej strane, tak asi 9 z 10 ľudí by povedali, že určite nie. V tomto prípade bolo veľmi dôležité, že obete dostali podporu, najmä od neziskovej sféry. Je to, myslím si, že súčasťou celého konfliktu aj strany Smer s neziskovou sférou, že aj v tejto veci práve oni dávali odvahu a podporu týmto ľuďom, obetiam, aby teda vedeli vymôcť svoje práva. A nezisková sféra si urobila svoju prácu podľa mňa veľmi dobre. Kto to má robiť, ak nie je práve nezisková sféra? Na druhej strane, ideálny stav by bol, keby vôbec nemusí takýto spor vzniknúť.
Treba povedať, že pritom bolo ETP Slovensko, ale aj Lídia Šuchová a napríklad aj Roman Kvasnica, ktorý ako advokát potom zobral zadarmo tento prípad a obhajoval Rómov. No po tom všetkom, už aj po rozsudkoch Štrasburgu, že sme teda naozaj ublížili všetkým týmto Rómom zásadným spôsobom, Robert Kaliňák stále obhajuje túto raziu. Čo to znamená, že nie je schopný sebareflexie?
Asi sa už zatvoril do takej politickej pozície, kde nevie cúvať, ale toto je otázka na ňo. Ja si myslím, že 10 rokov tvrdiť jednu vec v takejto kauze, ktorá je celospoločensky známa, tak už veľmi nedáva priestor na opravu. Potrebovalo by to na slovenské pomery takmer nevydanú sebareflexie, aby niekto povedal po 10 rokoch, že viete čo, priatelia, už som presvedčený, že konali sme nesprávne v tejto veci. Mám taký pocit skôr, že už tie pozície sú teraz akože uzatvorené, že všetci, ktorí sú na jednej strane, už budú na jednej strane, všetci, ktorí sú na druhej strane, už budú na druhej strane. Bude veľmi dôležité, že ako sa toto nejak infiltruje do ďalšieho fungovania policajného zboru. A teraz nemyslím iba také vecné otázky typu, či budú mať kamery, telové kamery policajti, keď chodia na takéto typy aktivít. To by mala byť samozrejná vec. Ale či to bude v nejakom rozmýšľaní policajta, rádového policajta, mentalita na Slovensku skrivodlivo smerom k ním, že aha, naši chlapci išli do osady, ešte oni ostali z toho byť obvinení, alebo či je to priestor aj pre týchto ľudí na reflexiu ohľadom toho, že v 21. storočí asi by sme nemali rozbíjať ľudí, či už sú to Rómovia alebo nie, na základe nejakej pomsty. A ak sa to infiltruje do rozmýšľania policajtov týmto druhým spôsobom, ak pochopia to, že to, čo sa stalo, je hanba pre nás všetkých a že sa to nemusí opakovať a nesmie sa to opakovať, tak na konci dňa môžeme byť optimistickí ohľadom toho, že kam naša krajina smeruje. Ale to je za predpokladu, že naozaj toto je to, čo si budeme hovoriť ohľadom Moldavy a nie to, že Rómovia nám klamali a napokon oni ešte zvíťazili.
Boli tam deti, ako neviem ich mená.
Voči žiadnym deťom nebol vedený žiadny zásah.
Na tom videu mali deti.
Ešte raz sa k tomu vrátime. Akože obhajujete ľudí, ktorí porušovali zákon. Keď s tom chcete pokračovať, neťahajte nás do toho. My sa nebudeme podieľať na obhajovanie ľudí, ktorí porušujú zákon.
Ministerstvo vnútro preverovalo tieto informácie. Ako preverovalo, že skutočne tie...
Žiadne trestné oznámenie v tej veci nepadlo. Čo chcete preverovať?
To vám stačí to?
Samozrejme.
My
sme preverili naše postupy.
Pán Ravas, my obidva sedíme v tomto štúdiu, sme zo strednej vyššej vrstvy, aspoň takto by som to pomenovala. Obidvaja patríme k majorite, teraz myslím farbou pleti. Vy ste teda etnický Maďar, takže patríte k jednej z menšín, ale dobre situované, keď to takto poviem. Prečo vy ste empatickí voči Rómom? Pretože teraz nás určite počúvajú nejakí ľudia, ktorí hovoria, ale vy ste nikdy nežili vedľa osady. Vy neviete, aké to je žiť vedľa osady. A ja keď som bol malý, tak ma Rómovia zbili, keď som šiel zo školy. A tieto všetky príbehy, ktoré dokola obidvaja počúvame, napriek problémom, ktoré vyplývajú z generačnej chudoby a z veľkej chudoby, tam naozaj sú patologické javy. Ako byť empatickejší napriek týmto zlým zážitkom, ktorý niektorí majú?
Toto je strašne komplikovaná otázka, to viete veľmi dobre, ale pre mňa tá motivácia vychádza z toho, že som presvedčený, že v tejto krajine sa bude normálne žiť, iba keď všetky skupiny obyvateľstva budú mať šancu na úspech a keď nebudeme mať celé obce alebo časti obcí, ktoré budú fungovať ako geta. Jednoducho v takej krajine by som nechcel žiť. A veľakrát dostanem tú otázku, že či ja mám rád viac Rómov ako kohokoľvek iného. A možno, že prekvapujúca odpoveď, ani viac, ani menej Rómov nemám rád ako kohokoľvek iného. Začal som sa zaoberať touto tému profesionálne, lebo práve rómske komunity sú na Slovensku tí, ktorí najviac potrebujú našu pomoc. Generačná chudoba funguje tak, že keď už raz sa niekto narodí do chudoby, kde už aj rodičia a starí rodičia sú chudobní, tak bez externej pomoci sa to nevyrieši. Tým pádom vnímam potrebu pomôcť, tým pádom sa zaoberám touto otázkou, ale myslím si, že to je minimum, čo vieme spraviť pre našu spoločnosť. Ak by na Slovensku bola iná skupina, ktorá je v podobne zlom stave, asi by som sa angažoval v tej oblasti.
Často premýšľam nad tým, že či sme sa neuspokojili s málom. A teraz myslím to, že konečne prišiel verdikt Štrasburgu a tak sme si všetci vydýchli, že dobre to dopadlo. Rómovia dostali nejaký typ odškodnenia, dostali ospravedlnenie od Slovenskej republiky. A potom sa nad tým zamyslím a hovorím si, že asi je to málo byť šťastný z toho, že neodsúdili obete. Že by sme naozaj v rámci Slovenska mali chcieť trest pre niekoho, kto pochybil. Primeraný trest. Ja nehovorím, že trest s krvavými očami. Tak vychádza mi z toho, pán Ravas, že bez toho, aby sme potrestali niekoho, kto o tom rozhodol, kto to dovolil, sa nebudeme vedieť posunúť ďalej. Mám pravdu alebo nie?
Neviem, či máte pravdu. Ja o tomto vôbec takto nerozmýšľam. Rozmýšľam o niečom inom a to je to, že kým neposunieme životnú úroveň v osade Bodulovská, pri Moldave nad Bodvou na vyššiu úroveň, tak sa nám incidenty môžu opakovať. Tak sme začali reláciu, že základom celého konfliktu boli nejaké susedské problémy. Kvôli tomu, že jedna skupina žije úplne inak, vylúčenie iným spôsobom ako ostatní v obci, v meste. To platí aj toľko rokov po tej policajnej razii. A povedal som, že je veľmi dôležité, že vláda Slovenskej republiky sa ospravedlnia v tejto veci alebo v ďalších. A symbolické veci sú dôležité. Ale stále trvá, že vlády po sebe idúce vynakladajú na integračné úsilia iba to, čo naozaj musia. Ono to znie, že wow, aké veľké desiatky miliónov eur dávame na túto otázku. My tam nedávame reálne nič. Do integračných politík dávame financie, ktoré dostávame z Európskej komisie, cez eurofondy, iba na tento účel. Zo štátneho rozpočtu nedávame tam takmer nič. Keď sa tvoria zákony, či už je ľavicová vláda, pravicová vláda, neviem aká vláda, zákony sa netvoria v prospech integrácie rómskych komunít ani iných menšín. Čiže, aby som sa vrátil tej vašej otázke. Trest, fajn. Pre mňa je dôležité, aby sme sa sústredili na vylepšenie životných podmienok, aby sme nerobili iba to, čo musíme, vtedy, keď nás upozorní Strasburg alebo Brusel, ale aby sme sa snažili túto krajinu akože vyrovnávať, aby sme dali normálne šance tým ľuďom. Pomaly vyrastajú deti tých, ktorí boli zbytí v Moldave nad Bodvou, a potom vyrastú aj ich deti. A ja by som sa strašne nerád na to niečím nepozeral, že ešte stále sa narodia do rovnakej chudoby.
Držme si palce. Bývalý splnomocnenec pre romské komunity Abel Hravas.
Snívate o kvalitnom rodinnom bývaní v blízkosti prírody? Projekt Rakita v Devínskej Novej Vsi od Lukronu ponúka byty v zvýhodnených cenách a teraz aj s limitovanou ponukou dotovanej splátky hypotéky až na 1,47% počas 2 rokov. Pri trojizbovom byte v Rakite tak môžete ušetriť až 345 eur mesačne. Zistite viac na www.rakita.sk a vyberte si svoje bývanie už dnes.
Predstavte si kancelárie budúcnosti s celým spektrom benefitov. Predstavte si nové biznis centrum v atraktívnej lokalite s krásnymi výhľadmi na Bratislavu, flexibilnými výmerami, špičkovými technológiami a ideálnym dopravným spojením. To všetko už od 11 eur za meter štvorcový s viazanosťou od 2 rokov a ihneď k nasťahovaniu. Predstavte si Spectrum Tower, nové sídlo vašej firmy. Viac na spectrumtower.sk.
O tom, že Rómovia na Slovensku nemajú prístup k spravodlivosti, sme dosť podrobne hovorili aj v podcaste Odsúdený na neúspech, ktorý je o generačnej chudobe na Slovensku. Nerozoberáme v ňom len Raziu v Budulovskej, ale aj iné nespravodlivé prípady, keď sa Rómovia na slovenských súdoch nedomohli spravodlivosti. Je to môj zaujímavý tip na záver. Želáme vám úspešný týždeň a do počutia opäť zajtra.